რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკომისიის პრეზიდენტს არ გააჩნია ახალი წინადადებები საბერძნეთისთვის. ბანკის ხეობის მკვიდრთა ინფორმაციით სირიაში დაიღუპა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე. ერევანში ათასობით დემონსტრანტი განაგრძობს საპროტესტო აქციას. რუსეთი უკრაინას სთავაზობს გაზის გაიაფებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი აცხადებს, რომ არ გააჩნია ახალი წინადადებები საბერძნეთის დეფოლტის და ევროზონიდან საბერძნეთის გასვლის თავიდან ასაცილებლად. ეს განცხადება მან გააკეთა დღეს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე.
I don't have to make new proposals today.
ეს ახალი წინადადებებით არ გამოვალ. აღვწერ წინადადებებს, რომლებიც უკვე დევს მაგიდაზე და რომლებიც ისეთია, რომ შეიძლება ითქვას, არ უნდა გაგჭირვებოდეს შეთანხმების მიღწევა ევროს შესახებ შაბათის შეხვედრაზე.
იუნკერის თქმით, ის იმედ გაცრუებული დატოვა საბერძნეთის გადაწყვეტილებამ ჩაატაროს რეფერენდუმი კრედიტორების წინადადებაზე, ფინანსური დახმარება გაუწიონ ათენს. მანვე ბერძნებს მოუწოდა 5 ივლისის რეფერენდუმზე მხარი დაუჭირონ ფინანსური დახმარების პროგრამას. მასზე უარი იუნკერის აზრით ევროპაზე უარი იქნებოდა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა დღეს იმედი გამოთქვა, რომ შესაძლებელია კომპრომისის მიღწევა. ევროპის და აზიის საფონდო ბირჟებზე აქციების ფასი მკვეთრად შემცირდა ათენისთვის ვალის დასაბრუნებელი თარიღის მოახლოების ფონზე. ათენმა 20 ივნისამდე 1.7 მილიარდი დოლარი უნდა დაუბრუნოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდს. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა 20 ივნისს გამოაცხადა, რომ 6 დღით იხურება ბანკები და საფონდო ბირჟა. საბერძნეთში მოსალოდნელ დეფოლტს შემაშფოთებელი უწოდა საქართველოს საგარეო უწყების სპიკერმა დავით კერესელიძემ. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ჟურნალისტების მიერ დასმულ შეკითხვას საბერძნეთში სამუშაოდ მყოფი ქართველების მდგომარეობაზე კერესელიძემ უპასუხა, რომ ბოლო ხანს განვითარებული მოვლენები უარყოფითად აისახება მთლიანად საბერძნეთის მოსახლეობაზე და არ მხოლოდ იქ მყოფ ქართველებზე. ბანკის ხეობის მკვიდრთა ინფორმაციით სირიაში დაიღუპა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე 23 წლის თურფალ ბორჩაშვილი. ცნობა მისი დაღუპვის თაობაზე ბანკში გვიანხამით მიიღეს. ადგილობრივი თემის ამომადგენლებმა ჟურნალისტებს უთხრეს, რომ ბორჩაშვილი წელიწად ნახევრის წინ სამუშაოდ თურქეთში წავიდა და მათთვის უცნობია, როგორ აღმოჩნდა ის სირიის ტერიტორიაზე. ერევანში ათასობით დემონსტრანტი განაგრძობს საპროტესტო აქციას, მიუხედავად პოლიციის არაერთი მოწოდებისა დატოვონ შეკრების ადგილი ცენტრალურ ბაგრამიანის გამზირზე. პოლიციის უფროსმა ვლადიმირ გასპარიანმა 20 ივნისის საღამოს მოუწოდა აქტივისტებს ახლოს მდებარე თავისუფლების მოედანზე გადასვლისკენ, მაგრამ დემონსტრანტების უმრავლესობა უგულებელყოფს მოწოდებებს და გაფრთხილებებს და განაგრძობს მჯდომარე საპროტესტო აქციას ბაგრამიანის გამზირზე. ელექტრონულ ერევნა წოდებული აქცია ის მონაწილეები კვირაზე მეტი აპროტესტებენ გადაწყვეტილებას, რომელიც ითვალისწინებს ენერგო მომარაგების 16%-ით გაცვლას. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დმიტრი მედვედევის განცხადებით უკრაინისთვის გაზი გაიაფთება 1000 კუბურ მეტრში $247. მედვედევმა ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელთან ალექსეი მილერთან და ენერგეტიკის მინისტრ ალექსანდრ ნოვიკოვთან 29-ის მოსკოვში გამართულ შეხვედრაზე. მისი განმარტებით გაზი $40 გაიაფთება გლობალურ ბაზარზე ენერგიის გაიაფებასთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 20 ივნისს ვენაში შეხვდება რუს კოლეგა სერგეი ლავროვს. ლავროვმა 29 ივნისს მოსკოვში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ მალე გაემგზავრება ვენაში. მას არ უსაუბრია შეხვედრის სავარაუდო დეტალებზე. ჯონ კერი და ირანის, ბრიტანეთის, საფრანგეთის და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრები ვენაში იმყოფებიან ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებასთან დაკავშირებით. 20 ივნისს ამოიწურება მოლაპარაკებისთვის განსაზღვრული ვადა, მაგრამ ოფიციალური პირების ინფორმაციით ვადა შესაძლოა რამდენიმე დღით გაგრძელდეს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, იწყება 17:05-ზე, ჩვენ 18:00-მდე ვიქნებით ეთერში. გადაცემა მიმოყავს მე, გოგი კვახარიას, ტატო ჯინჩიხაძე, გახლავთ თხმის რეჟისორი დღევანდელი ჩვენი გადაცემის. რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, დღევანდელ პროგრამას, გადაცემის პირველ ნახევარში, ჩვენი სტუმარი იქნება მხატვარი და ხელოვნება ნემ თამარ მელიქიშვილი. თამონას გამოფენა იხსნება 1 ივლისს თბილისში, მისი პერსონალური გამოფენა იხსნება თბილისში. ეს გახლავთ გალა გალერეის და ოპერა დიზაინის ერთობრივი პროექტი. გამოფენა გაიხსნება თბილისში ოპერა დიზაინის სივრცეში და რელსების ხმა ასე ქვია ამ გამოფენას. ამ პროექტს თავისი კოორდინატორები ყავს, თავისი კურატორები ყავს. თამუნა ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება და ალბათ თავად დაწერილებით გვიამბობს თუ რას ნიშნავს რელსების ხმა და როგორ გამოფენას იხილავენ თბილისელი ხელოვნების მოყვარულები და არა მარტო თბილისელი ხელოვნების მოყვარულები 1 ივლისს ოპერა დიზაინის სივრცეში. ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება ნინო ლეჟავა, ჰაინრიხ ბეოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორი. ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება დღეს, რეალურად რა ხდება დღეს ერევანში, სომხეთში. ერევანში ელექტროტარიფების გაზდის წინააღმდეგ მიმართულ მრავალათასიან მანიფესტაციას სამცხეთ შეუერთდნენ სამოქალაქო ინიციატივის დამფუძნებელი პარლამენტის წევრები და ალბათ ბევრმა თქვენგანმა იცის, რომ მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, სომხეთის ხელისუფლება თითქოს თანახმა ძველ და ახალ ტარიფებს შორის სხვაობა სამთავრობო ფონდებიდან დაფაროს. ამის მიუხედავად აქციის მონაწილეთა მნიშვნელოვანი ნაწილი უარს აცხადებდა დაეტოვებინა ბაგრამიანის გამზირი ერევანში ცენტრში. რა ხდება რეალურად ერევანში? როგორი არის სამოქალაქო პროტესტი? რა ტიპის სამოქალაქო პროტესტთან გვაქვს საქმე? აი ამის შესახებ ისაუბრებს ნინო ლეჟავა ჩვენს გადაცემაში, გადაცემის მეორე ნახევარში, მას შემდეგ რაც ნინო როდონაია ახალ ამბებს დაგვეკითხავს. მაშასე ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი სტუდიის სტუმარია თამუნა მელიქიშვილი, მხატვარი.
1, 2, 3, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul. They're doing it down in that song. That funky soul, they're doing it by the beat. They're driving that funky soul. New York, get yourself together and drive your funky soul. Let your body pop and let your feeling flow. Raise up, get yourself together and drive that funky soul. But I say, Sagittarius, drive that funky soul. I say, Pisces, holler. Drive your funky soul. When I say Gemini, drive that funky soul. When I say Capricorn, drive your funky soul. Get it. Enjoy it. is up. That punk is soul. And Houston, Texas, is up together with the punk is soul. And Mobile, Alabama, is that punk is soul. Is up.
გზელდება ჩვენი გადაცემა თბილისში 17 საათი და 14 წუთია. თამუნა მელიქიშვილი, თამარ მელიქიშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში აღვნიშნე, რომ 1 ივლისს ოპერა დიზაინის სივრცეში გალა გალერეა და ოპერა დიზაინის ერთობრივი პროექტია ეს. თამუნა მელიქიშვილის გამოფენა გაიხსნება, რელსების ხმა გამოფენა ორი კვირის წინ უნდა გახსნილიყო დაახლოებით, ხო? და აი მოვლენების გამო გადაიტანეს და გადაცემა სანამ დაიწყებოდა პრინციპში ახლა გავიგე თამონასგან, რომ ეს არის ერთი დიდი პროექტის ნაწილი. და მოდი იქნებ რო არ ვაწყინოთ პროექტში ჩართულ ხალხს, ჯერ ამ პროექტის შესახებ გვითხრა რამდენიმე სიტყვა.
ამ თვითონ პროექტს ქვია სახლში და გალა გალერეა ფაქტიურად აი ოპერა დიზაინის სივრცეში წარადგინა რამდენიმე მხატვარი და ალბათ ამ გამოფენით ეს პროექტიც დამთავრდება. ანუ ჩემამდე იყვნენ ვახო ბუღაძე, მორთაშვილიძე, კოტე სულაბერიძე და კოტე ჯინჯარაძე. და მე დავხურავ ამ
საინტერესო რა პრინციპით შეირჩა ეს მხატვრები.
ой ეს
არ ვიცით, მაგრამ სახლში რო ქვია რაღაცა უნდა გაერთიანოს ალბათ ეს ფაქტი.
სახლი აერთიანებს, ნუ ის სივრცე და მე სახლის იდეა და ეს იდეა როგორ შემოდის ამ ხატვრების საშუალებით სხვა სახლში, ოპერა დიზაინის სახლში, სივრცეში.
აჰა, ესე იგი ხატვარი ქმნის თავის
სახლს სპეციალურად ქმნის ამ სივრცისთვის.
ეს არის ალბათ მისი სახლი.
Ну, ту гайтავისეს, ხო. მე ესე არ გამომივიდა.
და შემდეგ გადააქვთ ეს სივრცე უკვე ოპერა დიზაინის სივრცეში, რომელიც არის დიდი. მე მკითხე კიდეც თამონას კაცის ასპექტში, რომ რატომ არა გალა გალერეაში მინახავს გამოფენები, ხო? და ნუ აი ეს რომ არ მოგვივიდა და კარგია, რომ ოპერა დიზაინის შენობაშია, მე გვითხარი კიდევ ბოლოს ოპერა დიზაინის სივრცე სად არის, რომ თუ შესაძლოა.
ლაღიძის ქუჩა ნომერი 2.
ლაღიძის 2 ეს არის ოპერასთან, ოპერის კვერცე და დიდი დარბაზი არის. კარგი, გადავიდეთ.
შესწორებას შევიდა. დარბაზი არ არის, ეს მართლა არის.
სივრცე დავაწყოთ.
სივრცე, რომელიც გაყოფილია და საინტერესოა იმით, რომ ერთიანად შენ ვერ წარმოიდგენ ამ შენ ნამუშევრებს, თუნდაც სერია შეიტანე იქ, ან სერიაზე იმუშავე, ხო? მაინც არის აქ რაღაცა ესეთი ლოკალური ადგილები, კედლები და რაღაცნაირად ცოტა თავიდან მე პირადად დავიბენი, ჩემი გამთლიანებული კონცეფცია უცებ აქ დაიშალა, მაგრამ ავაწყეთ და
ზაგებით. ჯერ კონცეფცია ქონდა, ჯერ ნამუშევრებს ქმნიდი, შემდეგ წახოდი ნახე ეს სივრცე როგორ შეყვები, ეს ლაბირინთი ვით არის?
თითქმის.
ანუ ეს არის ერთი გაშლილი დიდი სივრცე.
შუაშია.
გამოდის.
ხო, ეს არის, ნუ ფაქტურად არის ავეჯის სალონი და ესეთი დიზაინერი აქსესუარების, სახლის აქსესუარების ძალიან სიმპათიური, ძალიან თანამედროვე და ფაქტურად გიხდება დამატო პლუს აი რაღაცა სახვითი ხელოვნების ნიმუშები, ნუ ჩარჩოში ჩასმული რაღაცა ფერწერები და შექმნა სახლის სიტუაცია, მაგრამ აი ვინ როგორ ქმნის, ეს უკვე არის კონცეფცია.
გავიგე. ანუ ავეჯი დგას.
კი, დგას. რომელიც იყიდება.
რომელიც იყიდება, ვინ არის ავტორი, დიზაინერი, ვიცით?
ბევრი
არაქართული?
კი, არაქართული.
აჰა, გასაგებია. და ავეჯის მაღაზია.
კი.
დაახლოებით ასე რომ ვთქვათ, ხო? ხო, ასე ვთქვათ, რატო არის.
აი მაგალითად დივანი ვიცანი რაღაც ფილმში, რომელიც მიშელ პიკოლი თამაშობს. ანუ რაღაც ესეთი ცნობილის ავტორო ისინია.
გავიგე. და როგორ ჩანს ფლობელმა საინტერესო კომერციული პროექტია გადაწყვეტა, რომ გააფორმოს კედლები ამ ავეჯისთვის. თუმცა როგორ ჩანა, რომ შენ ჯერ უკვე ნამუშევრები ქონდა
რაღაცა. ა,
ჯერ ავეჯისთვის
რომ
მე რო არ მოხდენოდა?
ხო, შეიძლება არ მოხდეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ აქ თუ არ მოხდა, კონტრასტზე შეიძლება უკვე მე აიგოს, ხო? ეს არის დიზაინის და სახვითი ხელოვნების რაღაცნაირი ომი. ვთქვათ, ან პირიქით შეიძლება ძალიან ჰარმონიულად როგორც ხალი ჩაუხდება ვთქვათ ინტერიერს, აი ეს ჩამოიკიდოს და აბსოლუტური მთლიანობის განცდა იყოს და არ იყოს ამ კონტრასტის და დაპირისპირების.
გამოდის რომ პრინციპში კონცეფცია ამ გამოფენის ის არის რომ ყველაფერი ყველაფერს უხდება.
Ну,
это мацана, ну, ყველაფერი, ყველაფერთან შესაძლებელია. და დრო გადის და შემდეგ აღმოჩნდება, რომ ის რაც არ უხდება დღეს, თურმე შენურადაც უხდება.
ეგეც არის, მე არის იქ არჩევანზეა ყველაფერი. აი ამას ეს უხდება, ან შეიძლება რაღაცა მთლიანად ხო არ აწყობ ამ ნივთებით შენ სახს არა. შეიძლება რაღაცა აქედან ერთი რაღაცა აიღო, ერთი მეორე მიუმატო, რაღაც კომბინაციების საშუალება. რაცა თუ ვთქვათ მაღაზიის პრინციპს აუყვებ. ასე შეხედო ამ პროექტს.
ხო, ისე უცნაურია რომ შენ თქვი რომ არ გინახავს, ხო? თუ ნახე სხვა მხატვრების გამ
ერთ გამოფენაზე ვიყავი ვახო ბუღაძის.
ხო. და როგორ იქ როგორ იყო? ანუ
მე მგონი რომ
მეტი
კონტრასტი იყო, ძალიან საინტერესო კონტრასტი იყო, იმიტომ რომ აი ვახოს რაღაც ესეთი ბრუტალური, ძალიან ესეთი ცოტათი კარგად აგრესიული ფერწერა და ნუ ძალიან დიზაინურად თამამი და მინიმალისტური ავეჯი.
ესე ცუდი არის რა წამოვიღეთ სურათები არა გვაქვს ავეჯის, ძალიან საინტერესო იქნებოდა შეგვედარებინა, მითუმეტეს რომ კამერა არის ჩართული და ტელემაყურებელიც გვეყურებს.
თან მარტო ავეჯი არ არის, იქ არის რაღაც სანათები, რომელიც კიდია, საკები, ნუ ეს ყველაფერი ძალიან დახუნძლულიც არის.
მიხვდი და უბრალოდ ვერ ხვდები, ვერ ხედავ როგორია თვითონ ეს ავეჯი, ანუ ეს არის მოდერნი, ეს არის ცრუ კლასიციზმი.
ცრუ კლასიციზმიც არის, არის ეს
მინიმალი,
ორნამენტები არა უფრო.
და საქართველოსი უყვართ.
ხო, არა. მე მგონი კარგი არის, აი ჩემი
ავეჯი მოგწონს,
მე მოგწონს, კი, მე კი.
ხო, ავეჯი მოგწონს, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. კარგი, ახლა ნამუშევრებზე გადავიდეთ, თავად გამოფენაზე ჯერ ერთი პირველ რიგში რატომ რელსების ხმა? ესე იგი ეს არის რაღაცა ხმოვანი ფერწერა, როგორც მე ხვდები.
ხმოვანი.
შენ, რელსების ხმა ქვია გამოფენას.
კი. Ну, ай, рагаца титон тема сахлში. Ну, кай, თქვა ვიცი ეს თემა სახლში. სახლი ხო მარტო სახლი არ არის.
იმიტომ ეს ერთ-ერთი მაპატი, ერთ-ერთი სურათი რაღაც ანა კარენინა გამახსენდა. არ ვიცი რა.
არის ანა კარენინა.
არის?
კი, რა თქმა უნდა.
ანუ ყველაფერი რაც უკავშირდება მატარებელს.
ყველაფერი რაც უკავშირდება მატარებელს, ოღონდ მატარებელიც ხო ცალკე არ არის, მატარებელი უვლის ქალაქებს, გადის შიგნით, მატარებლის სივრცე და სივრცე რომელიც შეიძლება დავინახოთ მატარებლიდან. ჩემი კონცეფცია ეს არის. ოღონდ რაღაცა იმატარებელი რომთაც დავშორდებით სახს, ოღონდ დავბრუნდებით ალბათ. ან არც დავბრუნდებით და რაღაცა ის კუპე იქნება, სულ ტრანზიტული წერტილი ჩვენი ცხოვრების.
შემოგგომოსანანტა გახსოვს ფინალში შემოგგომოსანტის როცა იყურებიან მოპირდაპირე სახლში მატარებიდან აუბნენ რომ აი რა ბედნიერება არის სახლის შუქზე თუ რაღაცა ინტიმურ შუქზე ოჯახი შეიძლება ამის გავლენაც არის სახლი
ბერგმანი არ მახსოვდა მაგ დროს მე მგონი რომ ხატავდი
აბა რატო გადაწყვეტე
ну ხვარი რაღაცა თემები რომელიც აი სამყაროს შენში შემოდის სულ შემოდის მაგრამ შენ რაღაცას იტოვებ და რაღაცა დინებები ისე ჩადის რა გუგრილი ვარ რაღაც თემების მიმართ ესე აღმოჩნდა თუმცა პრინციპში გახსნილი როგორც ყველა ადამიანი ხო და აი არის რაღაცები რაც სულ მაღელვებს რაღაცა ეს მატარებელი მოგზაურობა წინა გამოფენებს ერქვა სულ გაქცევა
მოძრაობა იყო
მოძრაობა სულ იყო გადახტომა რაღაც ნახტომა
მაგრამ ხმა სიტყვა ხმა მაინც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია და
და სხვა თეორიის აი დღემდე არა მაქვს მოფიქრებული რა საუნდტრეკი შეიძლება გაუკეთდეს და ალბათ დღეს აღამოს ვიფიქრებ ამაზეც იმიტომ რომ შეიძლება ესეთი
ხოლენ ამას
არა, მწოვენ რა, ალბათ კარგი იქნება, რომ დაერთოს, იმიტომ რომ რახან არის სათაურშივე, იმიტომ ეს.
რამდენი ნამუშევარია?
მე მგონი არის 15 დიდი ფერწერა და არის გრაფიკი, ну გრაფიკას ვეძახი, ოღონდ ესე ზეთით არის. უფრო ცოტა პატარები, ამ ზეთს ვერ მოვშორდი. Ну, უფრო ცოტა ვერ მოვშორდი, კი არა, დავედი ზეთამდე, როგორ თქვა. სხვა მასალას თვითონ არ ხმარო, ფანქარი და ზეთი. და ну, აი თქვა, ნიშაში დევს ეს გრაფიკები და აი თვითონ ავსებს, ნამუშევრებს ნახავ და მე გრაფიკებს რო ხედავ. აა, შეიძლება თქვა, აა ეს ამიტომ რომ ეს იქ რაღაცა თავისი საქს გამოძახილი. Ну, უნდა ავსებდნენ ერთმანეთს.
ხოდა როცა შეასრულე ეს ნამუშევრები მიიტანე. ალბათ მე დაუმატე როგორც ხვდები, როცა უკვე სივრცე ნახე. თუ არა,
უფრო წამოვიღე უკან სახლში.
აა, უფრო მეტი იმპონირებს. და დაიწყე ამის აწყობა შენ თვითონ ექსპოზიციას ვინ აკეთებს ამ გამო? აა,
დედიკა ბულია, რომელიც არის გალა გალერის გალერისტი ხო? ირინა, მისი ასისტენტიც როგორ თქვა. მართალი გითხრა, ექსპოზიციის მოწყობა ისევე როგორც აი თუნდაც ნამუშევრის გაფორმება, გონია რომ სხვა უნდა გააკეთოს. აი მე მჭირდება რაღაც დისტანცირება. ისე რომ ეს უფრო პასიურად ვდგები და ვუყურებ როგორ აწყობენ. მაინტერესებს ისინი როგორ. აქ სულ სამი თემა არის, არის ეს რელსები და მატარებელი, არის რატომაც დილის საუზმე. ოღონდ ვერ ხვდები სადა.
მატარებელში თუ მატარებელთან დანახული საუბარი. ბერგმანის გავლენა.
კი ბატონო. და ეს ორი თემა ვთქვი და მეთევზეების ქალაქი მესამე თემა. ოღონდ ქალაქში სადაც ზღვა არ ჩანს ეს მინდოდა რომ იგრძნობა სუნი, მაგრამ არ უნდა დავინახოთ უფრო ესეთ.
ხიარულია როგორც ყველა შენ ფერის თვალსაზრისით. ხიარული არ არის, მაგრამ
ვიდარია
ფერის თვალსაზრისით, ხო?
ნუ ვიტყოდი რომ ალბათ უფრო მეტი მუშავე ფერზე ვიდრე ადრე. ალბათ უფრო როგორ ვთქვა, დაიხვეწა ფერი, შეიძლება უფრო მეტი ტონი გაჩნდა ერთი ფერი, ნაკლებად ოღონდ შეიძლება მეტი ტონია თითო
ფერი. ხო, წელი ცული სიტყვა თქვი, უფრო ცოცხალი ფერებია,
უფრო გაცრეცილია.
ხო, და ამიტომ მაინც ვერ ვცილდები იმ იდეას, რომ ხედა უყურებ ავეჯს, რომელიც მოგწონს და შემდეგ უბრალოდ ვერ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება მხატვარმა არაფერი არ შეცვალოს თავის ნამუშევარში, როგორი იდეაც არ უნდა ქონდეს გამოფენას, როდესაც ნახულობს სივრცეს, სადაც უნდა დაიკიდოს მისი ნამუშევარი.
თემატურად მხოლოდ. სტილის, ხო, სტილის
თემატურად. თემატურად რას გულისხმობ?
Ну, თქვა
სადრადაკიდო?
Ара, ара, მოდი დავამატებდი ახლა აი დილის საუზმეს სექსით. აი, თქვა ესე. კი ბატონო, აი რაღაც დივანის ემოთ ეს მოხდება.
აჰა. იქ სამზარეულოც არის, სამზარეულოც წეგიან.
ყიდიან, ოღონდ არ დგას.
აჰა. ციგარი როგორც შევხდები?
ხო,
სასწაულო ოთახი და საწოლი ოთახი.
ხო, საწოლო თავში არ შევედი მე. ვახო ბუღაძეს იქაც კონდა.
შეგეძლოთ უარი გეთქვათ.
აჰა.
რაღაცის მოგინდა. ხო, არა, მე უბრალოდ მაინტერესებს ეს პროექტი თავისთავად, და ვიცით რო თუ დაგვშა სიამოვნებით გავესაუბრები პროექტის ავტორებსაც. მართლა მაინტერესებს კონცეპტუალურად როგორ წარმოადგენს ეს, ანუ რატომ მოგიწვიეს თქვენ მაგათეთ ეს ხატრები და არა სხვა ხატრები, ხო? თუნდაც და
ხო, ეგ მათ უნდა კითხოთ, მაგრამ
მგონია რომ
ძალიან განსხვავებული მხატვრები ვიყავით ეს ხუთი, ხო, ვინც ჩამოთვალე და ყველა თავისებურად მოუხდა ან არ მოუხდა იმ სივრცეს. მე ხა ვერ გავსჭი ესე, მაგრამ ნუ დედიკასთვის ალბათ ეს იქნება რაღაცა გამოცდილება ძალიან დიდი შემდგომი პროექტებისთვისაც.
და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ვუთხართ რადიოსმელს, რომ ეს არ არის ესეთი პერფორმანსი. შენ უფრო მხატვარი ხარ, ვიდრე ვთქვათ პერფორმანსისტია.
ნამდვილად.
რადიოსმელს ნუ მოელის, რომ იქ რაღაცა სპექტაკლი გამართება, ხო?
არა, არ გამართება.
ან ნამუშევრები დაიყიდება, რომელსაც თან ახლავს უფრო მეტი ტექსტი, ვიდრე თვითონ.
მე ხა მე გეტყვი, მე რა მაინტერესებს? ყოველას თავისი მოლოდინი აქვს გახსნის მერე, რა გახსნიდან. მე მაინტერესებს რამდენად განაწილდება ყურადღება დიზაინსა და ნახატებს შორის. რამდენად ეს კამერული სივრცე და ჩემი ნახატების პრინციპში კამერულია. ოღონდ მე მაინც მგონია შეიძლება ხეს ამბიციური ტექსტი თქვა, მაგრამ ითხოვს რაღაც ყურადღებას თვითონ ამუშევარი. რამდენად არ გაიქცევათ თვალები აი ამ დიზაინური ნივთებისკენ და რამდენად შეძლებენ ჩემი ნამუშევრები რაღაცა ენერგეტიკის დაჭერას, რა აი მოდი მე მიყურე.
ვახ, ესე იგი
ეს არის ჩემი, თქვა,
კარგი კონკურენცია არის.
არის კონკურენცია.
ხო, შენსა და დიზაინ შორის.
ანუ თქვა, მყიდველი რომელიც მოდის, თანაბრად მომდება, თქვა, იქ რას და ასე დიდი სანათი რომელიც იატაგზებს, ან აი მაინტერესებს ეს თანამედროვე ობის ჭრილში როგორ განაწილდება ეს.
ხო, გაითვალისწინე, გაითვალისწინე რომ გამოფენის გახსნაზე მაგას ვერ ნახე. ხო, იმიტომ რომ მეეჭვება გამოფენის გახსნაზე მოსული.
Ну, გამოფენის გახსნაზე
ავეჯი საყიდლად მოვიდეთ ეს.
იმ წუთას ხრებზე კი არ დაიდებს და წაიდებს, მაგრამ რაღაცნაირად დააფიქსირებს თავის ინტერესს, რომ ეს მინდა.
და ეს შეიძლება ამას უნდა დააყვერდე.
მეერე ვიკითხავ. მეორე დღეს გამოვიკითხავ ამას.
ან გამოკითხვის გარდა ალბათ უნდა უყურო, მართლა საინტერესო არის.
კი, კი, ფსიქოლოგიურად მართლა
საინტერესო.
მაინც ეს არის ჩაჭედილი სივრცე და ოღონდ შეგიძლიათ დააჭდეთ ჩვეულებრივად იმ, ну, ესეთია სალია,
სალონი.
კი. სამაძლები კუამრავი საორძელი.
ხო, მივხვდი. პრინციპში გამოდის, რომ ეს ავეჯი ხომ არ არის როგორ გითხრა, უნიკალური წარმოება, ანუ ეს არის მასობრივი წარმოება.
ხო, მაგრამ გონია რომ არც ესეთი ტირაჟირებადი, ეს ძალიან მაღალი დონის ავეჯი.
ხო, ანუ მე აღარ კითხე ფასი რომ რაღაც რეკლამა არ გამოგვივიდეს.
ნუ რა რეკლამა? ასტრონომიული ალბათ.
ასტრონომიული ფასი თქო, მე ეჭვება რომ ჩვენი რადიო მსმენელი შეეძლოს ამ ასტრონომიული ფასის ავეჯის ხედვა.
მე კიდე მგონია რომ თქვენს რადიოს დიდი სპექტრი ყავს მაყურებლის მაინც.
ვახ. კომპლიმენტი მივიღეთ, მე მგონი. მე გაგაჩერებ კიდე, მოდი ახლა ამბებს მოუსმენთ ნინო როდონაიასთან და ორი წუთი კიდე დაგართმევ თუ შეიძლება. ნინო როდონაია წაგვეკითხავს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროკომისიამ ღალატში დაადანაშაულა დეფოლტის საფრთხის წინაშე მყოფი საბერძნეთის მთავრობა, რომელიც საერთაშორისო კრედიტორებისგან დამატებითი ფინანსური დახმარების ანაცვლოდ უარს ამბობს კაცრ სოციალურ პოლიტიკურ რეფორმებზე. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა განაცხადა, რომ კრედიტორებთან მოლაპარაკების პროცესში საბერძნეთის მთავრობამ ეგოიზმი გამოიჩინა მაშინ, როცა ათენისთვის შეთავაზებული წინადადებები ბერძნებს გაცილებით მეტ სოციალურ სამართლიანობას მოუტანს. დღესვე გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა პასუხისმგებლობისა და კომპრომისისკენ მოუწოდა საბერძნეთის კრიზისის მოგვარებაში ჩართულ ყველა მხარეს. თუ ევრო დაეცემა, დაეცემა ევროპაც, განაცხადა მერკელმა. საბერძნეთმა არაუგიანეს 30 იუნი მინისტრისა უნდა დაფაროს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წინაშე არსებული 1.6 მილიონი ევროს დავალიანება, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი დეფოლტის გამოცხადება მოუწევს. ამ საფრთხის გამო საბერძნეთში დღეიდან ერთი კვირი დაიკეტა ყველა ბანკი და 60 ევროს ყოველდღიური ლიმიტი დაწესდა ბანკომატებიდან ნაღდი ფულის გატანაზე. რუსეთის კომპანია ინტერრაო უარყო პრესით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მისი შვილობილი კომპანიის სომხეთის ელექტროსისტემის გასაყიდად მოლაპარაკებას აწარმოებს. სწორედ სომხეთის ელექტროსისტემის მოთხოვნის საფუძველზე მიიღო სომხეთის მარეგულირებელმა კომისიამ ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდის გადაწყვეტილება, რომლის გამოც უკვე მეათე დღეა ერევანში საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს. ნაფიცი მსაჯულების მიერ საქმის განხილვაზე უარი თქვა იური ვაზაკაშვილის განზრახ დამამძიმებელ გარემოებებში მკვლელობის გამობრალდებულმა გია სოსანაშვილმა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით საქმის არსებითი განხილვა 13 ივლისიდან დაიწყება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი 17 საათი და 32 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ ვესაუბრებით თამუნა მელიქიშვილს, მხატვარს, ხელოვნებაცოდნეს, რომლის გამოფენა სახელწოდებით რელსების ხმა, რომლის ნამუშევრების გამოფენა გაიხსნება 1 ივლის საათი არ გამოთქვი
7 საათზე.
საღამოს 7 საათზე და როგორც თამუნამ თქვა, ალბათ დაახლოებით 1 თვე გაგრძელდება ოპერა დიზაინის სივრცეში. ეს არის ლაღიძის 2 ნომერში თბილისში, ოპერის გვერდით ქუჩაზე და ეს არის გალა გალერეის და ოპერა დიზაინის ერთობლივი პროექტის ნაწილი, როგორც თამუნა ფიქრობს, ფინალური ნაწილი. რა მინდოდა მეკითხა და რატო გაგაჩერე კიდევ? რელსების ხმა ქვია და ვთქვით, რომ ხმის ასოციაციას ქმნის უკვე სახელწოდება ამ გამოფენის, მაგრამ ამავე დროს კინემატოგრაფის ასოციაციასაც ქმნის. ამას იმიტომ გეკითხები, რომ ყოველთვის იყო კინოს გავლენა შენს ნამუშევრებში, ყოველთვის გვძნობდი მე, გარდა იმისა, რომ შენ თვითონ კინოშიც მუშაობდი და ამის გამოცდილება გაქვს. საინტერესოა, აქ თუ ნახავთ ამ კინემატოგრაფს, ხა ეს ბერგმანი კი ძალიან დავიჩემე, მაგრამ რასაც შენ ყვები, თავისთავად ყველაფერი ძალიან ესეთი კინოსურათს გავს.
კი, ნახავთ და ფაქტიურად რაღაცა მონტაჟის ელემენტებსაც ნახავთ, როგორ არის ეს ერთმანეთთან მიმართებაში ეს ნამუშევრები. Ну, გარდა იმისა, რომ მე თვითონ თითქოს გავეკეცი აი რაღაცა კინოს, მაგრამ ბოლომდე ვერა და აი სიყვარული კინოსი რაღაცა ამაში გადავიდა თითქოს.
ხო, იმიტომ რომ თამუნა მელიქიშვილის ნამუშევრები ძალიან ხშირად ეს არის კინო ფილმის კადრირება, ოღონდ ფერწერულ ტილოებში, თუ შეიძლება ასე წარმოვიდგინოთ. მე ასე მგონია.
ხო, ცოტა მეტი აბსტრაგირებით ალბათ.
ხო, მეტი აბსტრაგირებით, მაგრამ ეს სტილი, აი კადრირების სტილი მახსოვს ხოლმე, უბრალოდ ეს საღებავებში, ზეთი საღებავებში ძირითადად. და რო თქვი, რომ დიდი ნამუშევრები არისო, ხო? ესე იგი უკვე წარმოვიდგინე, რომ ძალიან დიდი სივრცეა და რა თქმა უნდა ვერ დაეტევოდა გალა გალერეაში. სუზან მასალი სივრცე. ბოლო კითხვარი, ხომ არ თრგუნავს ეს ნამუშევრები თავისი მასშტაბურობით და ზომებით აი ამ ინტიმურ გარემოს ავეჯის თუ სახლის?
Ну, პირდაპირ ვიტყვი, რომ ძალიან მინდა, რომ დათრგუნოს, მაგრამ ამაზე უკვე.
ესე ძალიან უკვე საათადგი.
Ара, ну დათრგუნოს ესე აგრესიულად.
ეს ნამუშევრები არის სახლისთვის უფრო შენი, როგორც მე ვხვდები, დიდი სივრცისთვის, ხო? და ჩვენ აქ მივიღეთ უფრო მიხმზე, რომ დიდი სივრცე, როგორც ჩვენ ამბობ, მივიღეთ მაინც ესეთი ინტიმური თანამედროვე ბურჟუაზიული გარემო,
აი ნახოთ, ვერ ვამბობ ამას ესე ერთნიშნელოვნად, უნდა ნახოს ეს მაყურებელმა.
კარგი, ნახოს მაყურებელმა. მე მგონი ინტრიგა უკვე გვაქვს და მადლობა შენ, მადლობა თამუნა მელიქიშვილს, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და კიდევ ერთხელ უთხრათ მაყურებელს, რომ 1 ივლისს საღამოს 7 საათზე გაიხსნა ნება ეს გამოფენა ოპერა დიზაინის შენობაში. ეს ხემა გამოფენა გაყიდვა.
კი.
გამოფენა გაყიდვა, ფასებს არ ვეკითხები თამუნას, მივიდეს რადიო სვენელი და ნახოს ეს ნამუშევრები და თვითონ აირჩიოს ძვირფასე, ავეჩი ყიდის თამუნას ნამუშევრებს ყიდის თუ ორივეს ერთად.
თუ კარგ ვინოს მე ერთმანეთს.
ა, ვინოს. კი ბატონო, ძალიან ბევრი ხალხი მოვა. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი არის დასრულებული უკვე 17:35 თბილისის დროით. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და ჩვენ ესე სერიოზული თემა იყო, მაგრამ უფრო სერიოზულ თემაზე გადავალთ, ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება დღეს რეალურად ერევანში. თქვენ იცით, რომ საპროტესტო აქცია, უბრალოდ სოლიდარობის აქცია თბილისშიც გამართა, ეს აქცია ჩვენ გავაშუქეთ პარასკევს. დღეს ჩვენი ხუთშაბათს ჩვენი სტუმარი იქნება ნინო ლეჟავა. ნინო გახლავთ ჰაინრიხ ბიურის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორი და ნინო გვეამბობს იმაზე, რაც იცის, იმაზე, თუ რა ხდება დღეს ერევანში. მაშასე მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
It seems, oh yeah. What you see on night so clear. In the sky so red and near. You are
shining star, light of your eyes, shining bright to see.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობა ნინო ლეჟავას, ჰაინრიხ ბიურის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორს. ეს ბიურო, ამ ბიუროს მთავარი ოფისი კი არის თბილისში, მაგრამ ერევანი ისე ეკუთვნის, ხო? ეხება როგორც თბილისი და ამიტომ რა ხდება სამოქალაქო საზოგადოებაში, ალბათ პირველ რიგში ეს არის საინტერესო ჩვენთვის ნინოსთან საუბარში და ნაკლებად პოლიტიკაში და შეგვიძლია თუ არა იმას, რაც დღეს ხდება ერევანში, დავარქვათ სამოქალაქო პროტესტი. ახლა როცა სათაურს წედი ჩვენი დღევანდელი გადაცემის უბრალოდ აი მეორე ნახევრის ამ ნაწილის, ჩემს კოლეგა ნეროდანაეს ვკითხე და ვარქვათ სამოქალაქო პროტესტი ან სამოქალაქო მოძრაობა იმას, რაც ხდება დღეს ერევანში და რატომაც არაო და მეც ვეთანხმები რომ ეს არის სამოქალაქო მოძრაობა. მოდი ახალი ამბები გითხარი ჯერ თუ შეიძლება და შემდეგ წარსულზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს ყველაფერი დასრულდა ჰეპი ენდით. ანუ ადამიანებმა გამოიმარჯვეს და მანიფესტაცია, მიტინგი დაიშალა. მართალია ეს თუ არის?
დიდი მადლობა თქვენი ინტერესისათვის, იმიტომ რომ ზოგადად იშვიათად ვიყურებით ხოლმე სამეზობლოში, არა და სამხრეთ კავკასიის სამეზობლო ერთმანეთზე ძალიან დამოკიდებულია და ერთი ქვეყნის პოლიტიკური თუ ეკონომიკური და სხვა პროცესები მეორე ქვეყანაზეც ყოველთვის და საზოგადოებაზეც გავლენას იქონიებს ხოლმე, შეიძლება ძალიან სწრაფად არა, მაგრამ თქვათ ეს ურთიერთდამოკიდებულება სწორედ ამ პროტესტის ფორმებშიც საკმაოდ კაფიოდ გამოჩნდა. მე დაგეთანხმებით, რომ ეს არის სამოქალაქო პროტესტი კი. თუმცა სამოქალაქო მოძრაობას დავარქმევდეთ, ალბათ რაც კიდევ სხვა პროცესებიც უნდა განვითარდეს და რაღაც ახალი მოვლენებიც უნდა მოხდეს, რადგან ამ ტიპის პროტესტები სომხეთში და კონკრეტულად სომხეთის დედაქალაქში ერევანში პირველი არ არის, განსაკუთრებით თუ მოყვებით 2012 წლიდან, როდესაც თქვათ სომხური საზოგადოება დებამ ნანლა დაძრია ეს აპათია, რაც მათ ქონდათ 2008 წლის შოკის შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ მაშინ არჩევნების გაყალბების შედეგად მოსახლეობის ძალიან დიდი რაოდენობა გამოვიდა ქუჩებში სწორედ ოპოზიციური პარტიების ხელმძღვანელობით და ასე ვთქვათ, საკმაოდ დრამატული შედეგი ჰქონდა ამ პროტესტს, როცა სადღაც მინიმუმ 10-მდე ადამიანი დაიღუპა სროლების დროს, ანუ რეალურად იქაურმა მილიციამ და საგანგებო ძალებმა, ასე ვთქვათ, დახვრიტეს, შეიძლება ასე ითქვას, მიტინგი, ვთქვათ, არა მიჯრით, მაგრამ სწორედ სროლების დროს მასაში დაიღუპა ბევრი ადამიანი. და ამას მოყვა ასევე ბევრი ინსინუაციები, როგორც ხდება ხოლმე, რომ არ იცოდნენ ზუსტი რიცხვი, ასე ვთქვათ, დაღუპულების და დადაშავებულების და ეს აპათია ძალიან დიდხანს გაყვა სომხურ საზოგადოებას. მე ვიტყოდი სწორედ 2012 წლამდე, როცა მასშტაბ ის მოძრაობა დაიწყო. შემიძლია შეგახსენოთ რა არის ეს? ეს არის მასშტოცის, ასე ვთქვათ, მოედანთან არსებული პატარა სკვერი, უბრალოდ პარკის ერთ-ერთი ნაწილი, რომელიც ასე ვთქვათ, ცალკე სკვერად არსებობდა, რომლის განაშენიანება დააპირა, ასე ვთქვათ, განაშენების ნებართვა გასცა სომხეთის დედაქალაქის მერიამ და იქ ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული მსუბუქი კონსტრუქციის მაღაზიები უნდა აშენებულიყო და საშინელ ყინვაში რამდენიმე კვირის განმავლობაში სომეხმა ახალგაზრდებმა მოახერხეს ამ სკვერის ოკუპაცია და რეალურად თქვათ ის ესთეტიკა, რომელიც მათ გამოიყენეს ამ საოკუპაციო პროტესტის ფორმით, ეს იყო სწორედ ის, რაც თქვათ მაგალითად ამერიკაში დაიწყო ოკუპაი მოძრაობის,
ანუ
ცოტა ისე გლობალურად ვუყურებ ამას და მგონია რომ ეს ყველაფერი ერთი პროცესია, როგორც სწორედ ეს მასშტოცის პროცესი, რომელიც ასე ვთქვათ ძალიან დიდი წარმატებით დასრულდა, იმიტომ რომ ახალგაზრდა მოიპოვეს ეს ტერიტორია.
ვაში სტამბოლიც შეურიო.
რა თქმა უნდა, მე სანამ სტამბოლი დაიწყებოდა, სწორედ ამის პარალელურად ისევ ერევანში 2013-შიც გამოვიდნენ, უბრალოდ პარალელურად ვითარდებოდა ეს, გამოვიდნენ ადამიანები სატრანსპორტო ტარიფის გასა მანძილის წინააღმდეგ და მაშინაც ეს სოციალური მუხტი იყო და რეალურად მაშინაც უფრო სწორედ არა იმდენად პოლიტიკურმა პარტიებმა ან ოპოზიციურმა თქვა გაერთიანებებმა ითავეს თქვა ეს ამ მოძრაობის ლიდერობა არამედ ისევ ახალგაზრდებმა რომლებმაც აიყოლიეს შემდეგ თქვა ეგრეთ წოდებული ჩოულებრივი მოქალაქეებიც და სწორედ ესეთი პატარ-პატარა სოციალურ თემებზე წამოწყებული საპროტესტო აქციებით სომხური სამოქალაქო საზოგადოება ან ზოგადად საზოგადოება პრინციპში საკმაოდ მოძლიერდა. და ამ მომენტისათვის ახლა თქვათ რა თქმა უნდა ეს რაღაც მორიგი ასე თქვათ ნაბიჯი და მორიგი მოძლიერება კლავ თქვათ ძირითა ბევრს ოპტიმიზმის საფუძველს აძლევს თუმცა სწორედ იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ჰორიზონტალური მოძრაობა ჯერჯერობით და პოლიტიკური პარტიები ყველანი მარგინალიზებული არიან სახელმწიფო პარტიის ჩათვლით იმიტომ რომ მათ ისინი თქვათ დიდ კრიტიკას და უნდობლობას ექვემდებარებიან სომხური საზოგადოების მიერ, ხოლო ოპოზიციური პარტიები, ისეთიც კი, რომლებიც რეალურად, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებასთან ალიანსში იყვნენ, როგორც არის მაგალითად გაგწარუკიანის აყვავებული სომხეთი, ისიც სრულიად მარგინალიზებულია უკვე და რეალურად ფაქტიურად არც ერთ სომხურ პოლიტიკურ ინსტიტუციას, ანუ ამ შემთხვევაში პარტიურ ინსტიტუციას არ შეუძლია მოიპოვოს ისეთი ნდობა, რომ თქვათ არამხოლოდ სათავეში ჩაუდგეს ამა თუ იმ მოძრაობას, არამედ პირიქით მოქალაქეებიც ცდილობენ მათგან დისტანცირებას და თხოვენ მათ, როგორც ბოლო ხანებში თბილისში ხდებოდა, ხოლმე რომ არ მოგვეკაროთ ეს ჩვენი საქმეა. მაგრამ ამას აქვს თავისი მინუსი.
მინუსებიც აქვს და პლუსებიც. ხო, მინუსი იმიტომ რომ არ აქვს გამოცდილება, ხო, ალბათ
ორგანიზების და რაც თავარია გარკვეული მიზანი უნდა არსებობდეს, ხო? იმიტომ რომ პროტესტი ვერ იქნება ასე ვთქვათ გაუთავებელი. იმიტომ რომ ასე ვთქვათ ხდება ძალების განლევა, რაც არ უნდა ვთქვათ ეხლა სტუდენტებს არდადეგები ქონდეთ და ზაფხულში ადვილი იყოს ქუჩაში ძილი ღამღამობითაც, რაღაც მომენტიდან ვთქვათ აი ეს გაძლებაზე გადასვლა ყოველთვის ძალიან დიდი რისკის მატარებელია ხობა, იმიტომ რომ შეიძლება ხელისუფლებასაც აღარ ეყოს მოთმინება და მოხდეს ისევ შეტაკება.
მაგრამ ხელისუფლებამ უკვე დაუშვა შეცდომა და აქედან გამომდინარე პროტესტის მუხტი უფრო გაძლიერდა მეხედველობაში, მაგრამ პოლიციის საქციელი, ხო?
ნუ ცა პირველი ვეღამეს.
ანუ ეხლა როცა ლაპარაკი იმაზე, რომ ხელისუფლების მე პირველი არის ინფორმაცია ჩვენი პირველი ინფორმაციას მინდა დაუბრუნდე, რომ თითქოს ყველაფერი ჰეპი ენდი დამთავრდა. უბრალოდ რადიოსთანაც უეთყვი რომ სომხეთის ხელისუფლება მართლაც თანხმდა ძველი და ახალ ტარიფებს შორის სხვაობა მიიღონდე დაიყვანოს და დაიყვანოს სამთავრობო ფონდებიდან, მაგრამ მე ვიცი რომ პროტესტანტების უმრავლესობა ამაზე უარს ამბობს და უარს ამბობს მრავალი მიზეზის გამო და პირველი არის სწორედ პოლიციის აქცია და ნუ პრეტენზიები აქვთ უკვე ხელისუფლებასთან, მთავრობასთან, პოლიციასთან. მაგრამ პრობლემა ის არის რომ პოლიტიკური ხასიათის პროტესტები ასე ვთქვათ გამოცდილება რომ მართლა არა აქ ამ ჯგუფს ახალგაზრდების, იმიტომ რომ არავინ არ იცის ქართულ მასაზღვრებას არ იცის რა არის ეს რუსული კომპანია რაო, მართლა მის ხელშია ეს ტარიფები თუ სომხეთის ხელისუფლების და რუსეთის როლი საერთოდ როგორია, მაიდანია ეს თუ არ შეიძლება ხვალ გახდეს მაიდანი, რა ვიცით ჩვენ ამის შესახებ? შენ დასაწყისში თქვი რომ საწუხაროდ ის ხდება მეზობლად არაინტერესებს საქართველოსი და დღეს საქართველოსი მედიაცო გადავხედოთ უფრო მეტად ჟელობენ იმაზე თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო ამერიკის სასამართლომ ვიდრე ის იმაზე თუ რა ხდება ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში გვერდზე.
ხო, ეს ასე ვთქვათ გარკვეულ პრობლემებს კიდევ უფრო მკაფიოდ ხას უსვამს თუ რა
ინფორმაცია
არ არის, ან ინფორმაციის მიღების რა მეთოდი არსებობს, ხო? იმიტომ რომ დღესდღეობით შეიძლება ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანებისთვის, ვისაც თუნდაც ინტერნეტზე აქვთ ცდომა და თქვათ ერთ ორ ენაზე მაინც შეუძლიათ ინფორმაციის დაგოგვლა, მათ მეტნაკლებად სანდო წყაროებიდან მოიპოვონ ეს ინფორმაცია.
მაგრამ არ ვიცით საიდან.
კი, რა თქმა უნდა,
ოფიციალურიდან თუ აი საიდან.
Ну, ასე მე ხალ შეიძლება რეკლამა გამომივიდეს ამ რადიოში, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა მაგალითად
ჩვენ რადიოში ჩვენი რეკლამა შეიძლება.
კი, ძალიან კარგი. ასე ვთქვათ, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი წყაროა რადიო თავისუფლების ადგილობრივი ბიუროების საიტები, სადაც ინგლისურად ან რუსულადაც ხამე სომხურს არ ფლობ, მაგრამ რუსულადან სომხურად ინგლისურად შეგვიძლია ძალიან კარგად ადევნო თვალი განვითარებულ მოვლენებს. იქ არის არა მხოლოდ ასე ვთქვათ კლასიკური რადიო, სარადიო ინფორმაცია, არამედ ტექსტები და ვიზუალური მასალაც, იმიტომ რომ დღესდღეობით უკვე ვთქვათ ერთი მედიუმი აღარ არსებობს, ხო? ასე ვთქვათ ჟურნალისტიკაში, ხო? თქვენც იყენეთ სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროებს. რა შეეხება რუსეთის როლს, პრინციპში აქ ძალიან საინტერესოდ გამოიკვეთა ისევ რუსეთის მე ვიტყოდი მაინც არაადეკვატურობა, თუმცა რაციონალურად გასაგებია, ასე ვთქვათ, რუსეთის იზალები, რომლებიც ვთქვათ აი ესე აფასებენ ვთქვათ სამხრეთში განვითარებულ მოვლენებს, ვთქვათ რა რაციოს ან რა ლოგიკას ექვემდებარებიან, ხო? ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ორე ამ საპროტესტო მოძრაობას თავიდანვე და არც შემდეგ არ ქონია გამოკვეთილად ანტირუსული პათოსი, ძალიან მალე რუსულმა მედიამ ეს წარმოადგინა როგორც ანტირუსული, როგორც სომხური მაიდანი და სწორედ ადამიანები მერე თქვა სომხებმა ძალიან კარგად იუმორში გადაიყვანეს თქვა ეს პროპაგანდის მეთოდები, როცა ვთქვათ ორსული ქალები ან ახალგაზრდა ოჯახები თავიანთ შვილებთან ერთად სეირნობდნენ ვთქვათ ბაგრამიანის გამზირზე და რაღაც პატარ-პატარ ტრანსპარანტებისთან დაატარებდნენ, რომ ასე ვთქვათ მე ვარ სისხლიანი მაიდანის მებრძოლი, ანუ ასე ვთქვათ აშარჟებდნენ, აშარჟებდნენ რეალურად ვთქვათ რუსულ ჟურნალისტურ პათოს, ან როცა ვთქვათ რუსი ჟურნალისტები აშუქებდნენ ამ ღონისძიებებს, უკანუდგებოდნენ ტრანსპარანტებით, სადაც ასევე იუმორით იყო თქვათ გამოხატული რეალური პათოსი და თქვათ ცდილობდნენ თქვათ აი ამის ხაზგასმას, თუ რამდენად ექვემდებარება რუსული პროპაგანდა ყველანაირ თემას, რაც კი ოდნავ რუსეთთან არის დაკავშირებული. იმიტომ რა ოესი, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც საქართველოში ბევრი სწორედ გამანაწილებელი და ენერგოკომპანია რუსული, ასე რუსული ფულის და რუსული ინსტიტუციების ინტერესების გამტარებელი.
საერთოდ საქართველოსაც იგივე ხდებოდა, მოგეხსენება, რომ როცა სოციალური პროტესტია, როცა სოციალურ თემაზეა პროტესტი, ყოველთვის ხელისუფლებას სურს, რომ წარმოადგინოს ეს პროტესტი როგორც პოლიტიკური, რომ თითქოს ამ პროტესტის უკან პოლიტიკური ძალები დგანან, თითქოს ვიღაცა манипулиრებს, არ ვიცი, ვერ წარმოუდგენიათ რომ მართლა ადამიანები შეიძლება გამოვიდნენ ამ მიზეზით ქუჩაში, თუ უბრალოდ ამის ყველაზე მეტად ეშინიათ.
აქ მე მგონი თავი საკითხი ის არის, რომ რა არის პოლიტიკა, იმიტომ რომ ისევე როგორც მაგალითად ადამიანის უფლების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაცია ვერ იდგება პოლიტიკის მიღმა, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებები პოლიტიკის საგანია, ხო? ასევე სოციალური პროტესტის პოლიტიკა იქნება
რეალურად ეს ახიფ პოლიტიკას, ხო?
შესაბამისად, აი ეს მუდმივი სურვილი რომ არ მოხდეს პოლიტიზირება, რა თქმა უნდა, ეს არის პოლიტიკა. მოქალაქეები, რომლებიც საჯარო სივრცეში გარკვეულ ქმედებას საჯარო კეთილდღეობისთვის ატარებენ, ეს უკვე პოლიტიკა, რომელიც შეიძლება იქვე დარჩეს ასვალზე, მაგრამ შეიძლება მან ასე ვთქვათ სხვა ფორმით უკვე სხვა საჯარო სივრცეებში გადაინაცვლოს და უკვე ასე ვთქვათ ფორმალურ პოლიტიკურ ინსტიტუციებში. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას ყოველთვის აქვს ამის შიში, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ჩვენ ვცხოვრობთ იმ რეგიონში, სადაც როგორც მოქალაქეები, ასევე პოლიტიკოსები და პოლიტიკა საკუთარ მოქალაქეს უნდობლობით ეპყრობიან და ეს ურთიერთმიმართება სწორედ ორმხრივია, მაგრამ თქვათ გარკვეული ცდელობები მოქალაქეებისგან, მე მგონია რომ მოქალაქეები ყველგან უფრო ასე ვთქვათ პატიოსნად იქცევიან ხოლმე მაინც ისინი ცდილობენ საკუთარი ხელისუფლების და მთავრობის აღსდას. იმიტომ რომ მაგალითად აი ეს რაც თითქმის კიჩურად იქცა, რომ მე პროტესტები ვთქვათ ქუჩებს ალაგებენ ხოლმე, ხო? ყოველთვის დაინახავთ ახალგაზრდა გოგო ბიჭებს, არა მხოლოდ გოგონებს ცოცხებით, არამედ ბიჭებსაც, რომლებიც ალაგებენ, ანაგავს აგროვებენ, ასე ვთქვათ წყლის გოთლებს ერთად აქუჩებენ, რომ ხაზი გაუსვან მათ ასე ვთქვათ კულტურულ პროტესტს, რომ ეს არ არის დამანგრეველი მარტივი და დესტრუქციული, არამედ ისინი თქვა თავიანთი სამშობლოსთვის, თავიანთი ქვეყნისთვის აკეთებენ ამას და ეს არ მხოლოდ რევანში ვინახავს, არამედ თბილისშიც ამ ბოლო კვირეების განმავლობაშიც გამოჩნდა ეს ძალიან მკაფიო.
ეს კიდევ რაღაცა პრობლემა არის წარსული გამოცდილების.
რა თქმა უნდა.
ვიცით როგორ ეწყობოდა ჩვენ
მიტინგი. რა თქმა უნდა და სწორედ იმის ხაზგასმა რომ ადამიანებს უნდათ განვითარების ემანსიპაციის შემდეგ საფეხურზე გადასვლა და ეს დანიშნულება მე დარწმუნებული ვარ თავად ხელისუფლებასაც ყოველთვის გარკვეულწილად აიძულებს შედარებით უფრო წესიერად და მორიდებულად მოიქცეს.
კი, და აიძულებს ხელისუფლებას რომ ისიც განვითარდეს. და რა ძველი მეთოდები.
რა თქმა უნდა.
ხო, რა მაინტერესებს კიდე უბრალოდ ინფორმაციისთვის ტარიფებზე არის საუბარი, რომ ეს ტარიფები იყო არანორმალურად მაღალი რეგიონში, მართლა ასე თუ არა.
კი, ეს არის ძალიან საინტერესო საკითხი და ცოტა ვთქვათ გადაუხო ნაწილობრივ, სწორედ ორი კვირის წინ ჩვენ თბილისში ქონდა ბელის ფონდს ჩვენი სამხრეთ კავკასიური კვლევის პრეზენტაცია, სადაც სწორედ აი ეს კომპლექსური კვლევა ჩატარდა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ენერგოპოტენციალის მათი მდგრადი ენერგეტიკის მიმართულებით განვითარებისათვის და ძალიან საინტერესო სურათი დაიხატა რომ დაიხა იმას არ ჩაუყობი მე ვიცი რომ ცოტა დრო გვაქვს მაგრამ სომხეთში ფაქტიურად სომხური ტარიფები ორჯერ უფრო ძვირია ვიდრე საქართველოში და თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ რუსეთის ეკონომიკის კრიზისმა რომელზეც საქართველოს არის რა თქმა უნდა საქართველოს ეკონომიკაც ამიბმული იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ძალიან დიდი რაოდენობა ფულადი გადმორიცხვებისა საქართველოსიც და სომხეთში კიდევ უფრო მაღალია 40%-ში ადგენს გადმორიცხვებისა და არა უკაცრავად 40%-ით შემცირდა გადმორიცხვები გასული წლიდან მოყოლებული რაც რა თქმა უნდა ასე ვთქვათ სწორედ იმ მოწყლად მოსახლეობას ურტყამს ყველაზე მეტად რომლისთვისაც რა თქმა უნდა თითოეულ კილოვატის ვთქვათ საფასურს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს
და ატომური სადგური
აი ეს არის ძალიან საინტერესო და უცნაურობა რომ ქვეყანას რომელსაც აქვს მართალია მოძველებული მაგრამ ჯერჯერობით მაინც ატომური ელექტროსადგური რომელსაც ვერ ელევა სწორედ გარკვეული ენერგოუსაფრთხოების არა თუმცა არსებობს უკვე ალტერნატივები და ვთქვათ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენს კვლევაზეც ვისაუბროთ თუ რა შესაძლებლობები არის ვთქვათ სომხეთისთვის ამ საშიში ზიამოვნებით საშიში ელექტროსადგურის ვთქვათ ტრანსფორმაციისთვის ხო ატომური ელექტროსადგურის იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ კავკასია არ არის ფლად ატომური და ბირთვული ენერგეტიკისთვის მიზანშეწონილი რეგიონი და შესაბამისად ვთქვათ აი ეს უცნაურობა დავარქვათ ამას უცნაურობა თუმცა გასაგებია რომ ეს ვთქვათ მოგებაზე ორიენტირებული ბიზნესია განსაზღვრავს იმას რომ ქვეყანას რომელსაც გააჩნია ატომური ელექტროსადგური მისი მოსახლეობა სწორედ ასეთ ძვირ ტარიფს იხდის
და ამას ალბათ ახსენებენ ხელისუფლებას
მოდი
რომ ჩვენ ვიცით რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება და რატომ მე გადავიხადოთ ამ
ისე ხო თუმცა სწორედ სომხეთსაც ისე როგორც საქართველოსაც თქვათ აი ეს საფრთხობელა 90-იანი წლების საფრთხობელა რომელიც ჩვენ ყველას გვახსოვს რომ კვირების განმავლობაში უგაზოდ უწყობთ და უსინათლოდ ვიყავით და სომხეთი კიდევ უფრო საზარელ ბლოკადაში იყო თქვათ ყარაბაღის ომის გამო რეალურად იქაც მოსახლეობას მუდმივად ეშინია თქვათ ენერგეტიკის გარეშე დარჩენისა და რამდენადაც ქვეყანა დღემდე ნაწილობრივ იზოლირებულია ორი მეზობელი ქვეყნის მიერ აზერბაიჯანისა და თურქეთის მხრიდან მათთვის თქვათ აი ეს რაღაც გარკვეულ პანაციად ქცეული ენერგოუსაფრთხოება რომელიც საქართველოსიც ხშირად აი ეს პოლიტიკის საგანია ხოლმე და მხოლოდ დღევანდელი კვერცხის ლოგიკით იწარმოება ენერგეტიკა და ენერგია და არ ვითარდება ენერგორესურსები მდგრადი თვალსაზრისით თქვათ აი ესეც ამ ორ ქვეყანას და ამ ორი ქვეყნის საზოგადოებასაც საკმაოდ აერთიანებს.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ნინო, ძალიან საინტერესო იყო. ჩვენ მოусმინეთ ნინო ლეჟავას, ნინო გახლავთ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორი. მეტნაკლებად რომ გავკვეულიყავით თუ რა ხდება დღეს სომხეთში, იქ მოვლენები ყოველდღურად იცვლება, მუდმივად იცვლება და ვისაც გაინტერესებთ მოусმინეთ რადიო თავისუფლებას. რადიო თავისუფლებას. დიახ, ამით უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. მე ვარ გოგი ხარია, მე მყავდა თავისუფლების ერთი საათი. ტატო ჯინჯიხაძეს დიდი მადლობა, ტატო იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ჩანდება.